COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Ves de escoitar con Ángel Expósito hai uns minutos o grande cambio que se está a producir no mundo do narcotráfico en Galicia e é que as últimas dúas grandes operacións contra os narcos nas que se comisaron 2 toneladas de cocaína teñen como nexo a detención nas mesmas de varios membros da mafia albanesa que semella estar xa implantada na nosa comunidade coa presenza de moitos dos seus membros que controlan en todo momento a introducción da droga en Europa da que se encargan na súa descarga a redes galegas de narcos nas Rías Baixas ou os enlaces nos portos de contedores como de Vigo. E ollo que a presenza xa sobre o terreo desas mafias albanesas supón un salto cualitativo importante pola violencia coa que soen levar os seus ilegais negocios. Fernando Alonso é presidente da Fundación Galega contra o Narcotráfico.
Esa internacionalización é un problema, porque aquí ya tenemos bastantes problemas con los locales, como para aún encima tener nuevos traficantes y un problema de seguridad para todos, porque estas organizaciones traen métodos tremendamente violentos, están acostumbrados, viven en culturas donde la vida humana no vale nada.
Asociaciones como a que preside Fernando levan a nos advertindo da sobreproducción de cocaína en países como Colombia, Ecuador ou Bolivia, que inunda o mercado con toneladas e toneladas de droga, mercados ilegais dos que pouco sabemos agas datos como as análises de orina feitas en cidades como Santiago, e que detectou case o dobre de miligramos de cocaína nas augas residuais por cada 1000 habitantes entre os anos 2018 e 2024, é dicir, en tan só 6 anos, multiplicándose por 4 esa presenza de cocaína nas augas residuais en xornadas como a Noite Bella. E iso levounos a facervos unha pregunta. Na rúa, está normalizado o consumo de drogas como a coca? E sabemos das mafias que hai detrás?
O sea, sei que sempre hai típicos puntos de venta de droga, pero
con lancha, non sei se de Albania ou algo así, unha cosa moi extraña.
Sí, algo hacen con las lanchas, sí, pero poco, no está muy al día. Y hay ciertos barrios donde sí que es bastante presente el consumo de estas sustancias.
En nuestro entorno, supongo que al ser jóvenes, pues está mucho más normalizado pues el consumo de drogas, entonces no he visto, o yo por lo menos no he percibido un aumento en ese sentido.
Por ejemplo, en la época de mis padres, yo creo que por lo menos no había tanta variedad como hay ahora de drogas. Y que la gente como que no le da tanta importancia.
Pois evidente que as mafias e redes de narcos seguen a operar en Galicia e que só actuación policial e judicial poden poñer algo de coto a ese tráfico, por exemplo, incautando os bens dos que tanto presumen eses mesmos narcos en Galicia, como un barco incautado á rede do caso Carar e cuxa venda vende revertir a propia Fundación Galega contra o Narcotráfico.
Esta embarcación que llegou en plena pandemia con 4 toneladas ou casi 4 toneladas de cocaína, ahora se está cerrando o juicio, pero el barco ya está vendido. Afortunadamente, está vendido, ya ha pasado a manos honradas, digamos, a través de un proceso de venta público, y se consigue vender, se vendió, pues creo que era por 150.000 euros.
Con este asunto, acendemos la linterna de COPE en Galicia. Saúdos de Íñigo Landa, imos co tempo, que ven noite treboenta. Sobre todo nas zonas das Rías Baixas e Miño da provincia de Pontevedra e oeste e suroeste da provincia da Coruña, onde a EMET ven de activar avisos por precipitacións fortes esta noite que poden superar os 15 litros por metro cadrado nunha hora mesmo con trebóns. O aviso vai estar activo ata mañá pola mañá e, aínda que non serán tan fortes, choverá tamén no resto da comunidade. Suben, iso sí, as temperaturas mínimas, de noite e as máximas mañá quedarán sen cambios nun martes con máis chuvias pola mañá e máis probables na metade sur. Son as 8:06 da tarde.
COPE Galicia.
Estar informado.
Vaya que se está montando no seo do Partido Socialista de Santiago unha crise interna que enfronta a executiva local e ao grupo municipal e que o partido quere resolver expulsando temporalmente de cargo e militancia ao voceiro dese grupo, Gonzalo Muíños. Pois ben, todo isto estourou e rachou o grupo mesmo pola metade, con concelleiros obedecendo ao partido, entre eles Indominarte e outros seguindo ao actual voceiro, como a histórica militante socialista Mercedes Rosón.
A meis portavoz, que é a Gonzalo Muíños, que é o que legalmente figura como tal, eu creo que teñen moita presa. En todos estes meses o que tiveron foi moita presa e moi pouco sentido común. Sinceramente, o digo.
En referencia ao aparato do partido que abriu ese expediente agora que decreta a expulsión de Gonzalo Muíños durante 18 meses, tanto da portavocía do grupo como mesmo da militancia. Pois ollo, porque o secretario xeral do PSDG hoxe xa non se puxo de perfil ante esta crise como fixo nos últimos meses, e dixo Gómez Besteiro, advertiu os concelleiros díscolos que se expoñen tamén a un expediente de expulsión do partido.
Bueno, eu creo que todos coñecemos cales son os nosos marcos de dereitos, pero tamén de deberes, e, por tanto, nese marco é que nos temos que mover. Eu movo no marco do absoluto respeto á decisión do meu partido, a decisión de Ferraz en relación con ese expediente disciplinario, e, por tanto, conductas que vayan en contra dese marco de dereitos e deberes, pues teñen tamén a mesma consecuencia, non?
Ainda está por evaluar e calibrar o alcance desta crise na política da capital de Galicia nos seus socialistas, máis aló de que o grupo quedou rachado e o partido case que tamén, pero dende o Partido Popular xa dixeron que todo isto é consecuencia do pacto de perdedores que deixou o goberno local nas mans do goberno en minoría da nacionalista Goretti San Martín.
A candidatura que foi máis votada polos cidadáns de Santiago, que pasou a oposición en aras dunha maioría que se formou e que se estamos vendo os resultados desastrosos que ten, sen ninguna dúbida, a estabilidade importante para gobernar, e agora mesmo no Concello, no Goberno Municipal de Santiago, hai todo menos estabilidade.
Declaracións do presidente do Partido Popular de Galicia, tamén da Xunta, tras a reunión do seu goberno, que deu un paso adiante para elaborar un novo plan eólico que actualice o de 2002 e dea garantías xurídicas a este importante sector de producción enerxética.
Incorporaremos unha avaliación ambiental estratégica sempre, o anterior plan non a tiña. Todos os proxectos eólicos que se fagan a partir de ahora, o abeiro deste plan, cando este en vigor, ten que ter en conta a perspectiva de que teñen que supoñer unha reducción na factura da luz para as empresas e para os consumidores, para os cidadáns. É dicir, esa perspectiva terá que ser tida en conta nos novos proxectos eólicos que se fagan en Galicia.
Máis cousas, os veterinarios descartan perigos para a nosa saúde nas zonas consideradas de alto risco pola gripe aviaria. En Galicia, o Ministerio de Agricultura activan dende hoxe o risco alto nos concellos do Grove, Sanxenxo, Meaño, Ribadumia, Cambados, Vilanova de Arousa e a Illa de Arousa, todos eles na Bisbarra do Salnés. Dende hoxe, as aves de curral non poderán estar ao aire libre para evitar o contacto con aves silvestres que podan ser portadoras do virus. Ainda así, o presidente do Colexio de Veterinarios de Pontevedra, Luis Núñez, afirma que non existe risco para a nosa saúde, que podemos estar tranquilos.
O que polo consumo de carne ou de ovos, o risco é prácticamente inexistente. O sea, non, a xente pode consumir estes produtos sin ningún tipo de problemas.
Escoitamos agora a José Ramón, a que no dragado da Ría do Burgo teñe provocado a perda do que ata aí pouco era o seu medio de vida. É un mariscador da Ría Coruñesa que antes tiña que loitar cos furtivos, pero polo menos podía traballar. Dende hai máis dun ano, nin iso pode, xa que a limpeza de lodos que contaminaban levou por diante tamén o marisqueo que había e o novo que sementaron aínda vai tardar como mínimo un ano en alcanzar a talla suficiente para poder ser extraído. Así que la llávase do que isto supón para a súa economía.
Traballamos ao lado do marisqueo, no mesmo caso.
Sí.
Estamos, eu xa teño dous préstamos.
Claro.
Porque pedín o ano pasado,
Agora
que outra vez a volver a pedir outro.
Claro.
Para ter todo o día, somos dúas persoas, non te poder dar de baixa, nin como estando enfermo podrías te dar, pero estando máis ou menos sano.
Claro.
E o peor é non saber atacando van estar así. Faloche agora de Bumei, que por se non o sabes, eu ata hoxe tampouco, é unha ONG que ten por nome Boas Prácticas de Muller, Emprego e Inclusión e que traballa en favor da inclusión social das persoas e grupos de poboación máis vulnerables, especialmente mulleres, como nos conta Juana Carrera.
Yonaika é cubana e vive dende hai uns meses en España. Considérase afortunada porque o proceso para conseguir a residencia foi sinxelo, grazas a que ten unha parella española. Agora está un pasito máis preto de integrarse no mercado laboral español. Ena Mentres colabora con Bumei para axudar a outras mulleres emigrantes a regularizar a súa situación. Pasar por isto achégalle unha maior empatía.
Haberlo vivido en primera persona pues me da, empatizo muchísimo y me dan las ganas, las energías, la motivación para ayudar.
Bumei é unha organización que traballa en favor da inclusión social das persoas e grupos de poboación máis vulnerable. Naceu unha mariña lucense e agora esténdese a Galicia e toda España co financiamento da Consellería de Política Social. O director de Inclusión Social é Arturo Parrado.
Unha sociedade pues, máis igualitaria, unha sociedade máis inclusiva, ¿no? E unha sociedade pois onde as persoas pois que máis o necesitan pois van a conseguir o máis importante que ter un proxecto de vida.
Dende Bumei lograron incorporar o mercado laboral a máis de 100 persoas nun só ano na Mariña de Lugo.
Grazas, Juana. Rematamos. contándoche que un home faleceu hoxe ao caer por un barranco no concello ourensán de Carballiño, un